Sed paciente. Pues su yo por favor. Ve. Tu no cot pasei. Cot ai a. Estei. Sal olor de que mormes. Oye, on. No cot. Fe. Shuid. Mango de chin.
Dünyan kulağına düşer, yitirdim yolumu yetiş. Rambollum tanimani, tavamı yolumu yetiş. Gece vardım sana buradan, unuttum ödümü seni. Dinle düşün derdimi, bir bir ele il verip kul. Çölde hayran kişi yani, her kişini din görüp kul. Tut elimi yaradınım, bir karar kalbime yetiş. Öz halımı koyma beni. Yetiş sen dadına yetiş. Tut elimi yaradınım, bir karar kalbime yetiş. Öl halımı koyma beni. Yetiş sen dadına
E Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 20-30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan Türkmen radiosundan şu gejede geçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Halkara Sağlık Koruyuş Kurumasının Günnogor Orta Yer Deniz Sebitdeki Gulluğunun Eýranyň Sağlık Koruyuş Ministerligi bilen edýän hyzmatdaşlyklarynyň ösmegi. Eýranda kanser keselini derman etmek üçin täze bir ýoldan haýýarlanylmagy. Halkara Valyuta Gazetasynyň Eýranyň iqtisadyň ösüşini we neft önümçiliginiň ösüşini eglan etmegi. Şeýlede Londonda Palestinanyň himayatçylarynyň Gazada ýola berilip durulan netel gyrgynçylygyň soňladylmagyny talap etmekleri häzirki eşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlaryndan ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň Sağlyk goraş bejeriş we logmançylyk öwredişler ministri Behram Eynullahy bu ministrligiň halkara sağlyk goraş guramasynyň günnogor orta ýerdeňi sepitdäki gullugy bilen edýän hyzmatdaşlyklarynyň ösmeginden habar berdi. Behram Eynullahy bu halkara gullugyň täze müdiri Hennan Belhi bilen Gatarda duşuşyp, Eýranyň sağlyk goraş öwredişinde elgeren üstünliklerine eşaret etdi. We maşgalan sağlygyny gorayan programma Eýranyň 195 etrapynda sağlyk goraş öwrede ýerine ýetirilip durdy diýdi. Hennan Belhi hem Eýranyň sağlyk goraş öwredişinde elgeren göze ýerine üstünliklerini öwe laýyk bilen we günnogor orta ýer deňil septi 3 mesele şolsanda sağlyk goraş öwredişindäki insany güýçleriň başarnyklaryny artdyrmak, dermanlar logmançylyk enjamlary öwendirmekde öz gerekliklerini üpçün etmek, şeyle de neşe maddelere karşı göreşip maddelere duçar bolulları derman etmek meselelerini üns merkezine koyacaktır, dedi. Behram Eynullahy Qatar'a eden saparını, Qatar'ın derman önderiyen kompaniyasının yerine yetirici müdiri Ahmet Esseliti bilen duşuşup, Eyran öz gerek dermanlarının 99 götürümünü yuvurduğun içine önder yer ve bir dermanları Qatar'a eksport etmeye teyyardır, dedi. Eýranyň Royan Barlyg Institutynyň barlygçysy Mehdi Tutunçy onkolitik viruslardan kanser keselini derman etmek üçin haýýarlanyp bolýanlygyny habar berdi. Eýranyň önelgi gaterlik öwredäki genomik bilermeni we Royan Barlyg Institutynyň genetik toparynyň almy agzady Mehdi Tutunçy onkolitik viruslar arkaly adamyň bedenindäki kansere duçar bolan sellulary aradan aýryp bolýanlygyny habar berdi. Tutunçy sözlerinin devamında onkolitik viruslar kanser sellularının içine çart önüp bir sellulları yar yarlar ve onların içindeki ağzaları bedenin imeni ulgamının el yeterini koyarlar ve bir sellulları aradan ayar yarlar dedi. Eýran sümkün yılgını transplantasiya etmek ve ön ölgüsüzlüğü derman etmek öğrede dünyanın önde barıcı üç yurdunun tanınadır şeylede. Organları transplantasiya etmek ve ortopedi öğretinde hem dünyanın dördüncü oranını ödüne hatlanır aitmak yerli Eýran yöreti keselere gerek dermanları öndürmekte hem dünyanın yedinci oranını kazanıp başaranır. Halkara Valyuta Gazetesi Eýranyň nebit önümçiliginiň ösüşi we iqtisadyň ösüşi barada habar berdi. Eýranyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä halkara valyuta gazetesi dünýä ýuwurtlarynyň makro ykdysady görkezijileri baradaky dewurlaýyn hasabatynda Iran Islam Respublikasynyň ykdysady ösüşi öňki çaklamalar bilen deňeşdirilende göze eýlerli ýokhorlananyr diýip bagylan etdi. Halkara valyuta gazmasının teyada çaklamasına uara, Eyranın 2023-cü yıldaki iqtisadi ötüşü önkü yıl bilen deneştirilene, göze eğirlerle yukarlanmak bilen 5.14 götürme yetti. Halkara valyuta gazmasi ön 2023-cü yılla Eyranın iqtisadi ötüşünün 3 götürme yetecektiğini çaklaptı. Bu halkara kurama şeyle de geçen yılın oktyabr ayında 2024-cü yıldaki Eyranın iqtisadiyeti üçün 2.5 götürüm ödüşü kazanacaktığını çaklattı. Yöne bir kurama 2024-cü yılda İran'ın iqtisadi ödüşü 3.7 götürüme yeter deyip ıqlan etdi. Eýran Islam Respublikasynyň Nepet Ministri Jabat Owji Eýran Pakistanyň arasyndaky gäz geçirji turbanyň bejerilmegi barada Tehran Islamabadyň taýýardyklaryny habar berdi. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy fiýin eşdirýär.
Eýran Islam Respublikasynyň neft ministri Javad Owji Eýran Pakistanyň arasyndaky gaz geçirji turbanyň bejerilmegi barada Tehran Islamabadyň taýýardyklaryny habar berdi. Javad Owji Eýranyň ministerler kabinetiniň maslahatynyň ýanyna beren gürrüňlerinde Asalwiye bilen Çabahary arasyndaky gaz geçirji turbanyň bejerilmegi bilen Islamabad Tehranyň arasyndaky alalaşyknama boýunça bu gaz geçirji turbanyň gazynyň bir böleginiň Pakistana geçirilmeginiň şertleriniň taýýarlanandygyny habar berdi. Eýranyň gazynyň Pakistana satylmagy baradaky alalaşyknama 10 ýylyň gol çekilipdi. Yönü Pakistan tarapy Eýrana garşy günmatarın sanksiýalarynyň bahanasy bilen bu taslymany durmuşa geçiren däldir. Emma bu mesele garamadan Eýran bilen Pakistanyň jogapkärleriniň soňky gepleşiklerine Pakistanly tarap bu alalaşyknamanyň dikeldilmegine heweş bildirendir. Bu esasda Pakistanyň media serişdeleri hem bir ýurdun maýy goýum geňeşine salgylanyp 10 ýyl ara kesmeden soňra Pakistana Eýranyň gazynyň geçirilmeginiň taslamasynyň ýerine ýetirilýjekdigini ygylan edendirler. Aýdylyşyna görä 781 kilometrlik bu gaz geçirjiň 81 kilometrlik ilkinji şahasy Pakistanyň Gwadar portundan Eýranyň serhedine çekiljekdir. Bu soňra tapgyrdy hem Nuwab şaha biriktirilecektir. Eýran bilen Pakistanyň resmiýetleriniň arasyndaky ilkinji alalaşyknama boýunça bu gaz geçirji 2014-nji ýylda ulanylyşa berilmeli. Emma Eýran bu zamandan öň özüniň jogapkärçiligini amal edip Pakistanyň serhedine çelli bu gaz geçirji turbanyň şahasyny bejerendir. Bu meseleniň öňünde Pakistanly tarap bu turbanyň bejerilmegi baradaky alalaşyknamanyň gol çekilmeginden mezenine 10 ýyl geçmegi bilen hem Amerikanyň sanksiýalaryny bahana edip özüniň jogapkärçiligini durmuşa geçirmekde hiç bir hereketi eden däldir. Şol bir wagtyň özünde bu alalaşyknamanyň möhleti 2024-nji ýylyň sentýabryna çelli uzaldylandyr we egerde Islamabad özüniň jogapkärçiligine ýene-de tapylmasa Eýrana 18 milyard dollar garamat bermelidir. Energiýa pudugynyň bilermeni Aliye Hatibi bu hakda beren gürrüňlerine Pakistanyň resmiýetleriniň Amerikanyň sanksiýalaryny bahana edip Eýranyň gaz geçirji turbasynyň taslamasynyň durmuşa geçirilmegine kemçilikleri goýup berendiklerini we diňe bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine heweslü bolýandyklaryny ýalan edip ýurdun içerki tanqidlerini ýatırmagyň ýerinde bolýandyklaryny aýdandyr. Aýtmak ýerli Pakistan energiýanyň ýetmezçiliginden ejir çekýändir. Pakistanyň siýasy bilermenleriniň anamlaryna görä, Eýran Pakistanyň gaz geçirjisiniň ulanylyşy berilmegi bilen bir ýurdun energiýa krizisi çözüljekdir we Islamabad gymmaty baha bolýan gaza pul tölemekden halas boljakdyr.
Gulistan merkezining Türkmen radiyasından xabarlar devam etýän. Londonda Palestinanyň hem aýatçylary, medialaryň wekilleri, uruşa garşy aktivistler, pikir we entişe eýeleri we bilermeller ýygnanyp, gün materiýe wurdlara garşy basyşlaryň artdyrylyp, olaryň sahyonist rejiminden edýän hem aýatlarynyň durulmagy, şeýlede Gazada ýol berilip durulan nesel gargançylygyň soňladylmagyny talap etdiler. Palestinanyň milli döredijilik gurunjasynyň baş sekretary Mustafa Al-Barghusi ýygnaga onlaýn tarzda gatnaşyp, Sahyonist rejimi dünýä garap, howpli sargyt ýollanyr we sargyt bolsa, halkary kanunlaryň ähmiýetsizligidir diýmek bilen ýygnaga gatnaşanlardan gün materiýe wurtlaryny basyşda goýup Gazadaky nesel gargançylygyň soňladylmagyny talap etdi. Palestina dolanışığının Londondaki ilçisi Hesam Zemlet hem bir yığınağa qatnaşarlardan qadırdarlıq bildirip, onları Gazadaki nesel qırgınçılığı tonglatmaq üçün xalqari hərəkətin bir bölümü hasabladı ve sabırdır cıdan bilin yeni şey edecekdir siydi. Britaniyan İşçiler Partiyasının başlığı ve devletin önki Maliye Ministeri Jan McDonnell hem Sahyonist rejimi qarşı bildirilen ardalar Palestinanın kamil qutulmağına çelli devam etmelidir deyip nıqtadı. Ýygnaq bilen zamandaş Britaniýanyň durly şäherlerinde Palestinanyň müňlerçe hemaýatçysy köçelerde protest geçirip, Sahyonist rejimin Gazada ýola berip duran uruş jenaýatlarynyň her näçe tarap soňladylmagyny talap etdiler. Şeýle hala Gazada olagyndaky Palestina döwletiniň maglumat ýetirşigullygy, Gazada 7 Palestinalı çağan aşlyk sebäpli şehit bolanlyklaryny habar berdi. Bu habar boýunça Gaza uruşynyň we gurşawynyň dowam etmegi bitibitde uly insany pajygan ýüze çykmagy magnasynadyr we Amerika döwleti Gaza dolagyna ýüze çykyp duran aşlygyň göni täride jogapkäri hasaba gelýändir. Öten akşam Sahyonist rejimin medyaları Tel Aviv'da şehirçelerde yaşayan Sahyonistlerin rejimin premier ministeri Benjamin Netanyahu'nun tersine giyinlik bilen protest geçirenliklerini ve bir protestçilerin bir toparının tutsak edilenliklerini haber verdiler. Bu haber boyunca protestçi Sahyonistler şığar verip rejimin premier ministeri Benjamin Netanyahu bilen onun devlet kabinetinin ağzalarının işten qarağa çekilmeklerini talap edendirler. Bir qahar qadaba çıkan Sahyonist protestçiler, Sahyonist rejimin yetirleri çalışmak için her ne çaltıra Hamas bilen ilalaşmağını talep edendirler. Şeyli halla, Sahyonist yetirlerin maşgalaları hem geçen cümme gecesi Tel Aviv'da bir rejimin yetirleri çalışmak için Hamas bilen ilalaşmadığına arda bildirip protest geçirdiler. Leban Hezbollahy Sahyonist rejimin goşunyň Lebanyň günorta terhetlerine ýakyn 8 harbi bazasyna hüjüm edenligini habar berdi. Leban Hezbollahy bir beýannama boýunça jüdam güýçleri Lebanyň demirgazyk septinin gününe gorana ýerleşen ülkelere eden hüjümlerini Sahyonist rejimin şabat septinine ýerleşen Rabisatul Elm we Al-Asi harbi bazalaryna şeýlede bir rejimin Al-Mutalli harbi bazasyna bir Merkava tanka hüjüm edenligini we bir rejimi köp mali we jany ziýanlary ýetirenligini ýygnan etdi. Bir beýannamada gelişine göre jüdam güýçleri Sahyonist rejimin Tellel, Kabura, Ramiya ve Rabisatul Elm tebitlerdeki bazalarına hücum edendirler. Şeyle de Sahyonist harbiyların Tepbeye Ettehiyyat ve Hobini galatindeki yığınak mekarlarını raketa hücumların affına alandırlar. Liban parlamentinin cidama bolan vupadarlıq diyen fraksiyonun ağdati Hasan Fazlullah hem beren gürrünlerine Sahyonist rejimi bilendine yarak dili bilen gürrün edip bolyanır ve cidam Elmadam yeňşe ýetýän güýçdür diýdi. Hitai Taýwanyň içerki işlerine Amerikanyň dahilçylyk etmegi barada duýduruş berdi. Ýa-da dinleýijiler şu habar bilen baglanşykda işdeşim Rahmatullah Tymajyň taýýarlan tiýasy finleşdirmek bilen ikinji bölüm habarlary geçirip gutaryar. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Eziz adamlar, kadarlı radyo dinleyiciler, ahar mağalla kuat, xabarların bu porsotunu yine bir siyasi tina ünsünüzü çekiyarın. Hıtay, Tayvan'ın eçerki işlerine Amerikanın dahilçilik etmeği barada duyduruş verdi. Hıtay'ın diplomatiya deskasının metbuğat sözçüsü Maonin Amerikanın tarafından Tayvan adasına yarakların satılmağına negililik bildirip, bu meselenin Amerika bilen Hıtay'ın katnaşıklarına ziyan yetirici bolcaktığını ıglan etdi. Maonin kişelede Tayvan'a Amerika'nın tarafından yarakların satılmağının Xitay'ın hakimiyetine ve hauptızılık bəhbiyetlerine yukarı derecede ziyan yetirci bolyandığını, şeylede Tayvan boğazının parahatçılığını ve amanlığını bozyandığını ıglan edendir. Xabarlara göre Amerika'nın tarafından 75 milyon dolarlık ağrı qatnaşıq encamları Tayvan'a satılacaktır. Bu xabari Amerika'daki Tayvan'ın iqtisadi ve medeniyet vekiliyet xanasının qulluğu hem tasdiqlandır. Aytmaq yerli Amerika'nın Tayvan'ın işlerine daxilçilikleri Donald Trump'ın prezidentlik devrine güçlenendir. Ve bu meseleni Xitay en çemegelek tanqitlandır. Xitay Washington'ı bütün Xitay ılalaşıqnamanı bozmaqda ayıplayandır. Bu ılalaşıqnama boyunca Washington bütün Xitay asla ıqrarlı bolmalıdır. Aslında Amerika'nın anlamına göre Xitay'ın özünün iqtisadi ve teknologiki ösüşlerini devam ettirip en uzak zamanı çekenine 2050 yılı çelli Amerika'nın global hegemoniyasını ve ağırlık ediciliğini hauplara salmağının ihtimali yukarıdır. Bu mesele için Washington her bir yolun ve mümkinçilikten peydalanıp Xitay'a kıyınçılıkları dörütmeğin izinlidir. Ve Amerika Tayvan'ın içerki işlerine hem bu esasla dahilçilik etkendir. Xalqarı meselelerin bilirmeni James Brady bu haqda beren gurunlarına Amerikanın Tayvan'ı himayet etmek bilen bu adanın separatistik toporlarını güçlendirmeğin izinlediğini ve bu esasla Tayvan'ın separatistik toporlarının hem bu adanın geçen saylovlarına yenşe yetendiklerini beyan etti. Aslında Amerika dürlü yollardan Pekin'e basış vermeğin izinlidir. Amerika bu esasla Tayvan'ın meselesi bilen bağlanışıklı haupsızlık meselelerden peydalanyandır ve bu adanın ve onun teorinin haupsızlığını bozmağın izinlidir. Ama Amerika sevdaçılık ve iqtisadi meselelerden hem peydalanıp Pekin'e basış vermeğin izinlidir. Amerika bu esasla Xitay'ın texnologiyalarının alaytada mikroçiplerinin xalqarı bazarlara satılmağına çəkləndirmeleri yolu qoyandır. Amerika bu işler bilen Xitay'ın iqtisadi ösüşünü azaltmağın izinli bolyandır. Şelide Amerika Xitay'ın teoriğin əks olara özünün devribab xarbi gəmlərini yollab ilkinciden Xitay'ın xarbi xaracatını arttırmağın izinidir ve ikinci dönem sebitte yarağ yarışları yolu qoymağın izinidir. Yönü Amerika'nın bu ziyan yetirici hareketlerine qaramazdan Xitay özünün Amerika bilen qatnaşıqlarını münasip görünüşünü dolandırıp Amerika'nın basışlarını təsirsizleştirgendir.
Radyo dinleyiciler, Edith Emranır, Arman, Allah Kuvat, Gecengil, Hayırlı, Tapalı, Vatan, Mekrivan, Emranır, Nurta, Şüphürtut'ta, Siyasat, Elim diyen gebleşeyi dinleyebilirsiniz. Onun yüzünden yanına namazım diyen gebleşmenin kulluğunuzda olur, Emranır'ın da çiğin minnettar.
Siyaset eylemi. Beykemde Baxşandanlarının adı ve yadı bilen salam edildiğiniciler Mahrivan Hemrallar. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından siyaset alem diyen gepleşiğin novat yaksanı bilen kulluğunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyaset alem diyen gepleşin, biz sanını İslami Şura Meclisinin sayılıqçılıkların haqqında teyyarlanan gurulun bilen kullunuzda olmaqçı, barinizi hemralığa çağırıyarız. Qadirli dinleyiciler, İslamın qarayışından adamlar özlərinin birin və ilin yazgıtlarına daxilli işlərə işəngir qatnaşmalıdırlar. Bi bir haq bolmağın yanı bilən bir şerqi təklifdir və bu mühüm ilahi hükümləri tanımaq bilən amalaşyanlar. Qadirli dinleyiciler, dürlü köpçülüklerin ve ilin işlere katnaşmak şeylede il günün ve öz yazgıdın bilen bağlanışlı olan işlere, misali sayılıkçılık yali muhumu katnaşmak, edil yakşa çağırmak ve yamandan kaçırmak yali muhumdur.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Qadirli dinleyiciler, her bir yurtta yolu verilen sayılıkçılıklarda ilatın hücudu katnaşmakları, onların öz bahtiyarlıkları ve yaşayışlar bilen gönü bağlanışıqdadır. Muqaddes asmarlık kitabımız Qur'an-ı Kerim'in qarayışından insan öz yazgıdı haqqında parxsız olmalı dəl ve özünün hem de özgülerin yazgıtlarına önüs vermeli ve şeyle bir mühüm bilen bağlanışıqlı işlere katnaşmağı özüne ilahi borç bilmeliler. Adirli dinleyiciler, Xuday Tağala köp hokumlarda insanların öz birin ve ili niyazgıtlarına ünüs vermeklerini bir şerhi teklif deyip permayiş edenler ve insanları köpçilikli işlere değişliği iti meselelerde gayra durman eysem, işenir katnaşın deyip tavşırıplar. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylerlik bilen bir sen gepleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.ir/tk. Eden hemralınız için barınıza minnettarlık bildiriyorsa siz bilen hoşlaşıyoruz. Allah Teala poşta penanız olsun.
Aydın saz adamlar ısınaştırıyor. Saz kalbini temizle pek muyuruyor. İne birden yüreğin yartıp göğünün kolgolun tapsa tutarını Allah aydınır. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıvayt. İne dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden.
Mahraman hemde bakşandarlanın adi ve yadı velen talamalik edi dinleyiciler, hormatlı iyileşler. Allah tağalanın berimli işinginden sizin bari gıda berk can sağlık, maşgala adı verlik, şeyle de ırtıqal devlet ardı edip, yanlı navadım adlı gepleşin novat dektanı velen, sizin maharlı ocaklarınıza mihman malva tüyürt ve hemişekiler yali bize hemra olursunuz diyen tamamız var.
tahiyyatlarımız Qaqa Ocağından.
Deli deryan gomri herçende bul tabire Allah'dan medet dilep vermem koma bir vahim Oğluyvi kaygıdıp bul ya da bağrı bir ketim Karı deryan arkamında avudin teyatlanı Olum güçlü rahmetinden artıyar kuvatlanı Dütür yatın karı derya düğmel karayıp halini Karı deryan arkasından avudin teyatını Olum güçlü zahmetinden artıyar şöhratını Ha olur vatanın arkası, olur vatan kuvati Doğru koldan karı derden kardı çağa imeti Tıncığı bir Allah gözlen ıslamın hati Din ıslamın sayısında avudin teyatlanı Olun güçlü zahmetinden avudin teyatlanı Tığıncığı bir Allah gözlen ıslamın hati Din ıslamın sayısında avudin teyatlanı Olum güçlü zahmetinden artıya şöhratlanı
Mehrevan illeşler, şamak vicdanın yerine yetirmeğine dostların bari eziz bize diyen aydın belen sizin hizmetinizde.
Dostların bari eziz bize. Bir göz, bir karşımız. Ama dostlar, hayırlıyan, kıyın günü düştü, işinle.
Yanı dostlar sayılan yandım şeylesin talaşımın ağramını. İler bedi gerişe alip ulak logi başar yandır şol filogi bilmesin onlar yere düşür yandır bozlan var edip bir göz bir kaşımı yine dostlar sayılan yandır kıymını düşse işimi yavrunla yakınlanır. Kavulup çıkayan geri
darar Aran Muhammed ba xoşidan
Hey, hey, hey, hey, don't go far, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, peymana taş başım zamanı yare başı dinran
Aşır yerli gerkeziden dinleyar, malı olmasa.
Kör de ya birlikte böyle yaşay. Başka olaylı olmaz. Mağdum kulum olsa başlı. Hep mağdum kulum olsa başlı, olsa başlı. Uyanmak aslı ısrı. Hep buğdu düşmanı işley, dostu vafaydı bulmaz. Ah gel ya. Buldu doğdu smalim işine, doğdu vatayda bulmadı.
Gurganın Etçi Behri'den.
Oh, it's him.